Nyo na ko. Ezi jaridem nyota ha. Teyo gurum, tombosu. Ebe oribizo ritenna neritel mbobu gala bu jewa yo. Pidila, uri njon mbobu lake jareyo yo tele yo. Ya ngulisubudom radio da, neburung zondo, nombos nyadizi. Ezre jarine ebe erga demno. Ase naganya talagasibodeye jareyo sing, mbiyebine ya nabeyo duzi, pa bile ezime jarijane dem. Ye, suwe mazo. Ezu yubizo neritel mbobu gala bu jewa yo. Tobizon detele. Mbubu yoyo, pa yu vendrun se tele mbubu gala bu jewa yoyo, yeho asunya zima. Edingu ni biblio ni hi uru mbubu gala bu tetio jewa yoyo, ni hi ururo mbubu gogom eayoyo. Teo nana naduzu, tombozu. Tomdu yesu dongbele kiaga sola azibatele. Nizwe yesu jusue. Ye biblio yodo ejar demdom nyo, pide wili zidetu ndudu yoyo yawe yoyo. Ndogane dem. Ele, eya gidi kedarizu udom kiyodu. Yesu ulaze sugu ya gari udeti bekpe. Edongbel kiyaga solaze batila aluatu ndo sugu ya gogomnyo. Pio bobo zezi. Troye blakambo. Nenyo gomto, nejaride mwe gaula gewe. Matye, nyo nene nanza, kalto naduzu. Yesu dihewe evimindi dire jargade mnyo. Ele, hawe yu songa gaulu zubinyo tayo. Mbu Yesu gayo dazi bugala biyo. Mburi ni nilabu yusono. Nyoga nagida. Taga yodo mbubu ulu ze jardem nyotukpa mnyo budom. Ele, pucho nuriyodu budom le. Yel nuriyodu yu na kuyudom. Yungu, kilabru we suda. Nagudom gaon zino. Nenna mbubu yu agiti kadim sakiwe jareyo zone. Yungu kilabe suda yo. Teo nansi nagubanzi. Tombozu a. Yesu bisuyo le. Ebilabe suda. Tombozu bo. Esenato, nyu hun nale, kaltu hun nale yodo yo. Polo satan deti yo anibitele, ebelake. Tegbeliku nyu ulu tozida zi, yesu bisiwi yo esoda abu nagudu kundangan nasana zini hun nansida. Natideke hi urumbo belabeo. Kagaduzi, yusu sona kwele esoda. Mikael, ya yesu. Ne diya bali yo urmano, eli diya gdekeda sini urmano lobo. Pede adom nyodu zi. Yesu kristo ubeo rozi. Mikael, yenzo alazende nabukware yo, kaltenaye odom nene naduzu. Pide odom dema. Eleba wazata naliwa, nabolo edata. Oso diya daga alabilili nsing alwatundu tuda. Ele alwatundu, ebe nyelabideti yo. Pugonu kunyomin sakye ya yo. Ebe yo, bibli hii urisi sata mubani sing mbubi yo yo, ezi mumbu zaba galega kan. Natu, nyu hun nale, katolube, nako ni hun nale. Ile ugwa ku urungbe kwe, ne ekonno kunyomung na seyindende teti yo. Mubani sing, mbubi yo yo, ez mumbu zuba galiga kin, ya alwatu ndudu gaza zi sore zi yote duro. Yesu yo da zi ebukala bu wejaride malwati da. Lele yo, iye niru yodu budom. Kaldina yo dom, nene nanza. Kade zaga ya kin. Te ulurun lube, tombozu. Yesu yodu dom du yung ni nyosobe yoyo, ezma du endelak zonu. Yung. Yesu domzi, ejallere gaw guyo ejallere yo. Ni gwiyo aleke gaw guyo gwiyo aleke yo. Mati, nyo nen nanza, kalto lube. Uri, eas sakidi sibdiyo da, nabitala mbabazi kuyunda, talo watu du nindedayo. Ngwe nari labagwanta eya mbu yungu ugwane buna gudukundangani nasanazi ni huu nanze. Neri nazi pejezi milio wa amenu. Gwane buna gudukundangani nasanaza. Nungule buna gudukunalele. Eya mbu bazibu yunda abinzi minu ungu gdayo. Pejezi mbu bazibu binzi minu huu nako. Nzizirewa nabuchobitala mbi adam nabduzu. World Watch Institute. Mwazine nagu nyomung nizizingwe yungu ane eya milio wa zaki yoyo. Nyosi. Yesu yodazi, kunyomung ni nyosi bagalo. Matye, nyo nene nanza, kaltulube. Baba hayo, doona si zono, nabukwara alwatele tudayo. Nyosi rinugu ea sakie. Ebe yabu mbu. Mbu biyoyo. Ea veni lidi sabaye doono, ya tetu ndudu ya baha yo. Ea mbebe veni vimi doono lidi yo, pejezi miliaru gurumu. Ejaribu ikuyo donu da la fingbe nyina. Nerinazi babu na angale. Pi million wa sakezeke. Mbobi wa yo, tono e italoze. Organisation Mondiale de la Santé. Te yo luto zen nako, tombo zo. Ebo uluz dom di yeso ga yo det nyamso no gudomi nyo yo, tu e no do kombeda. Tet nyamso. Yeso ga yo daze, tet ga nyamso bing. Luka, nyo nen no gurum, kaltu hun gurum. Pabu nangale, tet nyamso sin dam zakye e jare yo. E ambe det nyamso guwa, kwa nebu na ugudukun dangan nasana ze yo, pe jezi milio wa nale. Ne ba minzi nwa e zon e ya zabaniz det ga nyamso yo, puri unu go e ya zakirro. Kudomun. Yesu ga yo daz kudomun galu yim nyim. Polus kudomun su son galu, nebu ko ya zakir. Luka, nyu nen no gurum, kaltu hun gurum. Pa vera ek beleke zima ba kudomun zakir yo, kudomun len wele, pa bizo wo. Agonta na kwewula ezi baba na ngale, kudomu ngezi kbizu ulo, patu kudon, nukule ragu ya milion wa zakiye. Udisi nibiri, penze nina zan zirawezi da, trokote na alo kudomu ngefang nidozi yo, ne daleng fenugwe. Wetu ndo ya gawe na uge dezaga kindaye. Teyuhu, tombozo. Ezi maadom dudu wa timote deka ya nali nyinga, nyuhu naduzo, kalto ugurum bolu kikbanzi da ya, tirin labo zono. Biblia Timote deka ya nali nyinga, nyuhu naduzo, kalto ugurum bolu kikbanzi da ze, katasaka kin, ya wai dale, paga wo garabang. Apostolo Paul yodu wetu ndo, ea gawe na uge dezaga kinda ya, tadom. Eo dazi. Eya gane na obadi yeke. Eya gawa uli di la zazo so. Pia ikasi nyima nyam. Eya gawa kubandu gwe indina. Eya ika wena olangi. Eya ika obadi ebembe yo. Eya ika ke ubudodi enaya. Eya gawa ulilinga gwadana bakile somba. Eya gawa ulo esea imzibo ene so solim. Teyu hunu gurum. Tombozu. Kwe nino nina zana gurum kalitu lutuzu ulu ze ebuka dalo eya gdekeda. Pede kumbu unyugo kida ea zakiwe. Tovunum dale, mbu gedi ngbekwewa ea zakiwe. Elibi lirule, esoga nabewo labo nwetundo disedena. Eharu lidozi. Paye gedi kida agba felefele ezima ayogo yo. Naga nyasi yezo heto yo. Pamuke leze. Pede labdena bewe. Kwa, nienu ane nina zanogurum kaltulu tuzu. Kati zaka kinda ala ngezi dom. Teyu hun nal ni hun naduzo, tombozo. Ebe ye huwa woloro gade zaga kinga neda. Biblo gayo dazi, wuzasan gu nyomin sake gawo e jareo gade zaga kinda. Eli biblo gayo durro wetegu bandana ti domse de gaw labo gade zaga kinda. Ea ganu biblo da jamie. Na Daniel gayo dazi, lom simte gaw doyo gade zaga kinda. Daniel, nyu hun nal galto nanze. Tom dene, te uluze esoga hawo ezama lonzinde na gabisa na gani biblu dom da jamine bekele. Yehuwa basalabu mbo ugbana buna kudukundangan na sanazini huu nanza. E watu mbo biyaye herudom jayayo ni damanga ya labbeleni detiyayo. E watu rwa yesu gilaw ya dufunum dom mbo biden nisirayo ni sirafizu dom. Tegbalakazi esugu ya rekibizo nina gala zoro kunyomingu ya idarwayo. Tegbalakarro mbo bujolgo biya singlona. Nezimri cha uwezu nirodom kede neswe. Elimbo pay osu zama gwele kaya, ebe gala kanubo. Natu dom leti zon uruziru jusu dom dene diyo. Kaltinaya odom, nennu gurum, nennu gugbanzi. Teyu hun nanza, tombo su. Lebo e nubu zusu guwe odom gubandu. Namba zusu udo. Kede ingi gwe kwe odom zusu udo miye. Yesu yoda gede zaga kendom le, ihe odom gwele kiyazi, kiwe odom gubandu duneyo. Pakautu susu e jarigwe kweda. Se ya gwe kweni. Machi, nyon nen nanza. Kaltu naduzu. Hiun nanza. Pirini gwe odom gobandu ndu susu ajewe na jaze nasele ni nidozo ya da. Nogunu mungwe dabu susu diya e jaze tangan nasele. Tovunum. Yehua seyodo na mbobal na jaygwe kwen na wangwe kweda ayo. Pawe, na baso nigedi ngwe kweya ya zapatele mbo sugu ya gana. Na ezimu kagawze na waya ayo. Nato. Nyolube, kalto nako. Na balaku do mende liba hewe. Na baba baru we, na banazo wezi yesu gaya odoyo. Na bwe ebezo nuburu we anumu, si bolu badom susu do miye. Ebe buwe zanla. Te hu hunu kubanzi, tombo zo a. Ndisaz do vunum le, toga de saga kanda. Nebel, tombos over. Mbaba nyan ye huaya, was a sensi bugger who. Nambaba nyangaya, abkawa dalo. Ndisaz roga de saga kanda do vunumna. Bibel da not dom do diodo get de saga kandomnya, the das sakiri in love. Pilirule, ye hua zinzo dom susudumye, nerinele, e jardem gongale. Mati, nyu nen nanza, kaltu hun nanza. Aluatun do e jardin. Aluatun do esoga de no armagedon yuya, neris yag de kadadinge. Ye hua garden no yesu, ne diam bubo rumbe di feyabeo, neris and bubi gizibotio romnya. Blackambunabitele, Satan, na liwa ba kabuzon bada siya abizu. Pobudale, tom gubandun du pa yi hua gaya odaya, teka gombada. Nabu wazi ya mbaba nyangeso, nubu luzu badi, egwiyo deya. Teye hun loru, tom bozu. E jaridem nyo tukpam, yembu ebe buwe zanla. Pagazi bazi bagarizo Satan e jaridem kadirne. Pio abijia zrada ba we abozo edize. Ebe buwe zanmala. Yehuwa zolaz ngbeleko dom zakiye bibil da. Pubozu zi bibil gbeleko dom e chenye senda. Pagu ta ngole. Yehuwa sirdina laki gediza size pisini ya nabani bibil dom da jamiye. Nyabana nunguk gediza sinzi irundung. Ebre, nyuhu kato nen nananza nenen nagbanzu yoduzi. Tiggim sindama. Narekbaz ramuzo olum dun na dumugabane labo. Eda limi jejewi da. Eza nabela kodamnya. Ele. Esozra ma rum mbio enazga yakunyata ye ngomna sobobozo zinles nyu izujao yo tabsinwai nyabana nlesi ye les nyu izujao yo biekin nyani yehu amda bale jesi yamie te hunlube tombozo ebe ejardem go ayaza ke dudu apostolo paul lezobidaze eyagde kadare sogogo mezmele daluru da Kudabu ulezi, alwatu nduwe ya saki iduru nae. Tisanui kideka yoke jala nyunga, nyugu gwanzi, kalto unale. Yesu gaya udaza, pabu gana uka lazara uge dezaga kindagoyo, ya saki ikadisu udomdu diya. Ayo udazi, uibi yalugo mtu, ya uge dezaga kin, kala buzi mbubulabu nuwa wedaya. Pubudale, puchonlimzu somwa di jare yole. Podoko, ponyo, pakbaku hala, Pukob tal ga kungu nu azumele daya. Ead kenati. Pukob tal lumsu somadbeo. Ubi algom to go labombona. Mati, nu nenananza, kartu nidusun lube, pun nidusun nako. Teuhun lituzu, tombozu. Yesu boruzui. Yesu boruz rekwarade, no dono do, no solum nyoto gadedeo, nenoze. Eodazi, ezenabi diku biu, ya wachedayo. Mbo e jardem gogom tuda tata e agwipeo. Nubu ele suize. E chanumi sene itemodam. Ne huru nele mbubu gala bebeda. Nele isen gale to yubi alo senda. Luka, nyun enno gurum kalto nidozun nanza po nidozun loro. Ebe abijaz rukwa yesu domdene nirlabandumi. Mbubi yoyo. Pagaz baz barazo satan e jargete kadirne. Mbubu dom gedene yehuwa ni yesu yo. Perikabagani huu nyuyabu na becha wizu matenga jarga farada. Lama asusona. Tufunum domga jala nyindu. Yehua hii urombo bugalabu jewa ya. Togride mungulu jewa ya domnya. Ndude delabde. Izai nyuni nasunluru kaltuhu. Tom dorezum gadeza alwati ya. Yesu bisu ya wasuda bunagudu kundangan nasanazini huu nanza. Daniel nyulube. Kaltu hun nadzun hun nanza. Yesu gaya odazi ea gozo kara alwatida. Mati, nyu nen nanza, kaltu nadzu buli hun nanza. Yesu bisiwiyo nabalabazile. Erone satan ne soda ne disi data. Satan mubani sing mbubioyo pagaliga kin. Pagazi bazi esorezwi. Nato, nyu hun nale kaltu lube buli nako ni hun nale. Tofunum dom nali nyindo. Choga da zaga kinda. E jari de muye ga wala gewe. Machi, nyu nen nanza kalto naduzu. Nezima bibil natu dom dinu gom bedayo. Ta alwati da kpum yung. Nyose, tet nyamso, nogu domu mbode ising. Machi, nyonen nanza kaltolube. Luka, nyonen nugurum kaltuhunugurum. Apostolo Paul yodu wetindindi, ndu yaga wana ugedeza kakinda ayetudum. Timote deka anali nyinga, nyonadzo kaltugurum bulaga gbanzi. Asuri nizina wa ezama na ganu bibil da jami. Daniel nyuhu nale kalto nanza. Perini susu guya lang hizidom detikbikbea. Mati nyonen nanza kaltuhu nanza. Tofunum dom nadu sinyendo. Nyabana lele ninyo dom kadini Yehuwa. Yehuwa gomtaga dalo ezimile daluru daya. Tesalunik teka yaga jala nyinga nyogu kbanza kalto nale. Ejaridem nyotukbam. Yembo, ebe bubozo zanla. Ta leini bibili gbeleko. Yohanes nyu hun lobe kalto nadzo. Wuki Yehuwa sirdi nagi diza sirundung, nabustanan nangbeleko dom zakiye. Ebre nyu hu kalto nena nanzan nena gbanzi. Lez nyu izu ujo holung weda bubozo yo, nabustanan bizu nyotaniso. Yakubu nyu nanza kalto lutuzi. Kanyu ni Yehuwa zew, ne dayil nabwe kesi nyalmoza. Luka, nyo nen nugurum kaltu nidu zun nanza, pun nidu zun luru. Tom nyo dema.